pirms izlašas spēles starp Latvijas un Šveices jaunajām floorbolistēm uz īsu sarunu aicināja mūsu komandas galveno treneri Lindu Līci. Linda, vai mūsu izlase ir gatava šai spēlē?
Domāju, ka jā. Esam izpētījuši arī pretiniekus, paskatījāmies, ko viņas dara un tā labā lieta varbūt tas, kas ir mūsu trumps, mūs neviens īsti nezina. Mēs esam tā kā melnēs zirdziņš. Citas komandas ir spēlējuši iepriekš U19 pārbaudes turnīnā, mēs tur nepiedalījāmies, tad mēģināsim pārsteigt ar saviem trumpiem. Tā kā jā, esam gatavs, plāns spēlē ir, tad tagad atliek īstenot.
Vai mums ir trieciena maiņa un kam tiks uzticēta vieta vārtos?
Vārtu vietos uzticēsim vārtsardzē, kur jau ir bijis čempionātā, sāks Alana. Tāda trieciena maiņas mēs maiņas drusītiņ pavarēsim atkarībā no tā pretinieka. Visus kāčus šodien neizmetīsim vēl ārā, kas mums ir, bet mēģināsim sākt ar tādu sastāvu, kāds mums ir. Mums trieciena maiņa ir prātā, ir rezervē, bet uzreiz mēģināsim sākt ar līdzīgām maiņām.
Bet, laukumā jau dosimies tikai ar vienu domu, kāda tā ir.
Jā, pēc iespējas parādīt savu labāko sniegumu un gūt pozitīvu rezultātu no spēles.
Paldies, lai veicās!
Paldies!